ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22กรกฎาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับรัฐบาลทหารเมียนมาพยายามแต่งตั้งทูตประจำ UN คนใหม่อีกรอบวัคซีนซิโนฟาร์มกระตุ้นแอนติบอดีต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ต่ำกว่าอายุค่าเฉลี่ยในสหรัฐปีที่แล้วลดต่ำสุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2และนครบริสเบนของออสเตรเลียได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2032โดยไร้คู่แข่งครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่นักข่าวเมียนมาหนีการปราบปรามโดยหวังพึ่งประเทศไทยเป็นที่มั่นในการทำงานสื่อข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่ไบเดนเตรียมนำทีมร่วมถกประเด็นความมั่นคงทางไซเบอร์กับภาคเอกชนและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันปรับลดเป้าผลิตวัคซีนโควิด-19ส่งท้ายวันนี้นะครับพิษจากแมงมุมในออสเตรเลียช่วยสกัดสัญญาณแห่งความตายในคนไข้หัวใจวายติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐบาลทหารเมียนมาพยายามแต่งตั้งทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติคนใหม่อีกครั้งหลังจากทูตเมียนมาคนเดิมแสดงจุดยืนต่อต้านการยึดอำนาจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาวันนาหม่องละวินส่งจดหมายถึงเลขาธิการสหประชาชาติแอนโตนิโอกูเตเรสว่าจะแต่งตั้งอดีตนายทหารอ่องตูเรนเป็นเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติคนใหม่ตามรายงานของสำนักข่าว AP รัฐมนตรีละวินกล่าวว่านายจอโมตุนผู้ที่สหประชาชาติให้การยอมรับว่าเป็นทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติคนปัจจุบันนั้นถูกปลดออกจากตำแหน่งไปแล้วตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ปีนี้เนื่องจากประพฤติผิดในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์นั้นนายจอโมตุนได้เรียกร้องให้นานาชาติร่วมคัดค้านการก่อรัฐประหารในเมียนมาและใช้วิธีที่จำเป็นใดๆก็ตามเพื่อต่อต้านกองทัพเมียนมาและคุ้มครองความปลอดภัยและความมั่นคงต่อชาวเมียนมาทูตเมียนมากล่าวว่าเขาเป็นตัวแทนของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ของนางองซานซูจีผู้ถูกกองทัพโค่นอำนาจซึ่งเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งอย่างชอบธรรมและเหมาะสมและไม่ได้เป็นตัวแทนของกองทัพที่ยึดอำนาจมานะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลทหารเมียนมาพยายามอย่างยิ่งที่จะปลดนายตุนและแต่งตั้งทูตคนใหม่แต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะคำร้องให้มีการตั้งทูตคนใหม่ประจำ UN ได้นั้นต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแต่งตั้งที่มีสมาชิกจาก9ประเทศซะก่อนโดยสมาชิกล่าสุดคือแคเมรูนจีนไอซ์แลนด์ปาปัวนิวกินีรัสเซียทรินิแดดแอนด์โทบาโกแทนซาเนียอุรุกวัยและสหรัฐทางด้านรองโฆษกสหประชาชาติฟาฮานแฮกกล่าวว่าเท่าที่ทราบจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้เพื่อแต่งตั้งทูตเมียนมาประจำ UN คนใหม่แต่อย่างใดเมื่อเดือนมิถุนายนสหประชาชาติมีแถลงการว่านายแอนโตนิโอกูเตเรสได้ระบุถึงการเลือกตั้งทั่วไปในเมียนมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งพรรคของนางซูจีชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายว่าเป็นการเลือกตั้งที่ถูกต้องและควรยืนยันผลการเลือกตั้งดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันสถานการณ์หลังรัฐประหารในเมียนมาและการปราบปรามผู้ประท้วงทำให้ผู้สื่อข่าวในเมียนมานั้นหนีข้ามฝั่งไปที่ประเทศไทยโดยหวังว่าจะได้รับความปลอดภัยผู้สื่อข่าวซอมบอร์พีเตอร์ของ VOA สัมภาษณ์นักข่าวเมียนมาที่หวังพึ่งไทยเป็นที่มั่นในการทำงานสื่ออย่างมีเสรีภาพและคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับผู้สื่อข่าว VOA ได้สัมภาษณ์นักข่าวจากเมียนมาที่หนีมาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเขาใช้ชื่อในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เพียงว่าวินเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะเข้ามาที่ประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายนะครับวินและนักข่าวอีกหลายสิบคนหนีออกจากประเทศของพวกตนตั้งแต่กองทัพเมียนมาทำรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ตามข้อมูลของ Reporters Without Borders และ Human Rights Watch วินบอกกับ VOA ว่าเขากลัวที่จะถูกส่งกลับไปเมียนมาเพราะหากเป็นเช่นนั้นเขาน่าจะถูกทรมานองค์กรต้นสังกัดของเขาถูกรัฐบาลเมียนมาบุกคลและนักข่าวถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีมาแล้วก่อนหน้านี้กวีชาวเมียนมา2คน คือเคซาวินและเคติถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของเมียนมาหน่วยงานเพื่อสิทธิมนุษยชน Assistant Association for Political Prisoners ระบุว่าในจำนวนคนหลายพันคนที่ถูกจับกุมตัวโดยกองกำลังเมียนมา98คนคือผู้ที่ทำงานด้านข่าวสารผู้คนที่เห็นต่างจากรัฐบาลและอยู่ในการควบคุมตัวของฝ่ายความมั่นคงจำนวนหนึ่งเสียชีวิตไปในสภาพที่น่าตั้งคำถามญาติของพวกเขากล่าวว่ามีรายหนึ่งที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเสียชีวิตเพราะหัวใจวายและอีกรายหนึ่งทางการกล่าวว่าเสียชีวิตเนื่องจากตกจากที่สูงลากูนเอียนนักวาดการ์ตูนจากเมียนมาหนีมาอยู่ที่ประเทศไทยเช่นกันหลังจากที่ภาพล้อเลียนในพลของเมียนมาเป็นสาเหตุที่กองทัพต้องการตัวเขาทั้งนี้นักข่าว VOA ไม่สามารถติดต่อไปยังโฆษกของกองทัพเมียนมาเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้ได้อย่างไรก็ตามกองทัพบกของเมียนมาเคยกล่าวว่าการตอบโต้โดยการใช้กำลังจากฝ่ายรัฐเป็นไปตามระดับของภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศวินกล่าวว่าเขาระวังตัวมากเมื่อมาอยู่ที่ประเทศไทยโดยเขาจะพยายามปกปิดใบหน้าและหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่อาจมีคนรู้จักนอกจากนั้นยังแกล้งทำตัวว่าเป็นคนไทยหรือเป็นคนที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยอีกด้วยเมื่อเดือนพฤษภาคมนักข่าวพม่า3คนจากสื่อ Democratic Voice of Burma ที่ถูกขึ้นบัญชีดำโดยกองทัพและนักเคลื่อนไหวที่เดินทางมาด้วยอีก2คนถูกจับกุมตัวที่ภาคเหนือของไทยในข้อหาเข้าประเทศผิดกฎหมายในตอนนั้นกระทรวงการต่างประเทศของไทยบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าจะหาทางออกด้านมนุษยธรรมให้กับคนเหล่านี้และในเดือนมิถุนายนสื่อ Democratic Voice of Burma กล่าวว่านักข่าวเหล่านี้ได้หาที่อยู่อย่างปลอดภัยในประเทศที่3แล้วแต่ขอสงวนชื่อประเทศไว้นะครับลากูนเอียนนักวาดการ์ตูนล้อเลียนการเมืองและเพื่อนร่วมวงการอีก4คนบอกกับ VOA ว่าพวกเขากำลังดำเนินการหาที่อยู่ในประเทศที่3ผ่านองค์การผู้อพยพInternational Organization for Migration หรือ IOM แห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าว VOA ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจาก IOM เมื่อถามขอความเห็นส่วนกระทรวงการต่างประเทศของไทยให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนจึงไม่สามารถให้สัมภาษณ์กับ VOA ได้สำหรับวินและนักข่าวอีกคนหนึ่งที่ชื่อตันวินฮัตพวกเขากล่าวว่าอยากอยู่ในประเทศไทยต่อเพื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับเมียนมาจนกว่าจะปลอดภัยพอที่จะกลับไปยังประเทศบ้านเกิดวินกล่าวว่าชาวไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเขาเพียงแต่ต้องการอยู่เพื่อทำงานด้านสื่อสารมวลชนและบอกว่าจะทำตามกฎหมายไทยและไม่แทรกแซงการเมืองของประเทศไทยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัฐพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security ประกาศขยายเวลาปิดพรมแดนสำหรับการเดินทางที่ไม่จำเป็นทั้งพรมแดนด้านเหนือติดกับแคนาดาและด้านใต้ติดกับเม็กซิโกไปอีก30วันจนถึงวันที่21สิงหาคมมาตรการล่าสุดของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่แคนาดาเพิ่งประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะอนุญาตให้ชาวอเมริกันที่ฉีดวัคซีนครบแล้วสามารถเดินทางเข้าแคนาดาได้ตั้งแต่วันที่9สิงหาคมนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดมาตรการห้ามผ่านแดนหากไม่จำเป็นที่ใช้มาตั้งแต่16เดือนที่แล้วก่อนหน้านี้สหรัฐอนุญาตให้ชาวแคนาดาที่มีผลตรวจโควิดเป็นลบสามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่แคนาดายังไม่อนุญาตชาวอเมริกันที่มีผลตรวจเป็นลบเข้าประเทศนะครับเวลานี้สหรัฐพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าในพื้นที่ที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเกิดความกังวลว่ากำลังจะเกิดการระบาดระลอกใหม่ในอเมริกาเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างประเทศกับแคนาดาเม็กซิโกอังกฤษและสหภาพยุโรปเพื่อศึกษาว่าควรเปิดประเทศและยกเลิกข้อจำกัดด้านการเดินทางระหว่างกันเมื่อใดนะครับอีกด้านหนึ่งครับผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน BBIBP-CoV ของบริษัทซิโนฟาร์มต่อเชื้อโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์ระบุนะครับว่าวัคซีนสูตรนี้กระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าได้ต่ำกว่าไวรัสสายพันธุ์เดิม ามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตรดังกล่าวมีระดับแอนติบอดีต่อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าลดลง 1.38 เท่าเมื่อเทียบกับแอนติบอดีต่อไวรัสสายพันธุ์เดิมที่พบเป็นครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนจากผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการกับตัวอย่างเชื้อที่เก็บมาจากชาวศรีลังกานะครับผลการศึกษานี้จัดทำโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยศรีชยวัฒนบุระสภาเทศบาลกรุงโคลัมโบของศรีลังกาและมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษโดยผลการศึกษาเผยแพร่เมื่อวันจันทร์และยังไม่ได้รับการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้เชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าถูกพบครั้งแรกที่อินเดียเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับขณะนี้เป็นไวรัสสายพันธุ์หลักที่ระบาดไปทั่วโลกและเป็นสาเหตุที่ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในหลายประเทศเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งในอังกฤษอินโดนีเซียสหรัฐและเกาหลีใต้ไวรัสสายพันธุ์นี้ระบาดไปแล้วในกว่า90ประเทศทั่วโลกนะครับนอกจากนี้วัคซีนของซิโนฟาร์มยังทำให้เกิดแอนติบอดีต่อไวรัสสายพันธุ์เบต้าลดลง10เท่าโดยไวรัสสายพันธุ์นี้ถูกพบเป็นครั้งแรกในแอฟริกาใต้ทั้งนี้วัคซีนซิโนฟาร์มนั้นเป็นวัคซีนที่ต้องฉีด2โดสนะครับและเป็นหนึ่งในวัคซีนสูตรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในประเทศจีนนอกจากนี้บริษัทซิโนฟาร์มยังตกลงมอบวัคซีน170ล้านโดสให้แก่โครงการโคแว็กซ์จนถึงกลางปีหน้าด้วยขณะเดียวกันผลการศึกษาที่จัดทำโดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กเปิดเผยว่าวัคซีนโควิดของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันอาจมีประสิทธิผลลดลงเมื่อใช้กับเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในหลายประเทศนะครับแนทานิเอลแลนดาวหัวหน้าคณะนักวิจัยชุดนี้กล่าวว่าวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่ใช้เพียงเข็มเดียวมิได้มีอัตราการป้องกันเชื้อที่กลายพันธุ์ได้เหมือนวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี mRNA ของบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นานะครับผลการวิจัยซึ่งใช้วิธีศึกษาเลือดของกลุ่มตัวอย่างถูกโพสต์ทางอินเทอร์เน็ตเมื่อวันอังคารแต่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและยังไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแสดงให้เห็นผลที่คล้ายกับการทดสอบครั้งก่อนๆซึ่งชี้ว่าวัคซีนแบบเข็มเดียวไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอสำหรับเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าและแลมด้าได้นะครับก่อนหน้านี้จอห์นสันแอนด์จอห์นสันเปิดเผยรายงานที่แสดงให้เห็นว่าวัคซีนของบริษัทเพียงเข็มเดียวสามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้ถึง8เดือนแต่งานวิจัยล่าสุดชิ้นนี้ยืนยันว่าการฉีดวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเข็มที่2นั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้านะครับที่ผ่านมาวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันประสบปัญหาหลายอย่างหลังจากผ่านการรับรองของสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA รวมทั้งมีรายงานว่าเกิดลิ่มเลือดแข็งตัวสำหรับสตรีบางกลุ่มและอาการทางระบบประสาทบางอย่างแม้ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยอย่างยิ่งก็ตามนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับและสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น286จุดปิดที่ 34,798 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น133จุดปิดที่ 14,632 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 4,359 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,803 ดอลลาร์กับ80เซนต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท84สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนพร้อมนำทีมงานด้านความมั่นคงแห่งชาติเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนภาคธุรกิจในเดือนหน้าเพื่อหารือประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์ตามรายงานข่าวของสำนักข่าว AP ครับรายงานข่าวที่อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เปิดเผยรายละเอียดออกมาในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นระบุว่าทำเนียบขาวเสนอจัดการประชุมดังกล่าวในวันที่25สิงหาคมขณะที่ทีมงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังทำงานอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยบริษัทต่างๆให้ทำการปกป้องตนเองจากการถูกโจมตีโดยโปรแกรมมัลแวร์เรียกค่าไถ่หรือ ransomware จากองค์กรอาชญากรรมในรัสเซียในช่วงที่รัฐบาลสหรัฐตระหนักว่าเริ่มมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่รุกคืบเข้ามาจากฝั่งรัฐบาลจีนอยู่ด้วยครับโฆษกของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐรายหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการประชุมที่จะจัดขึ้นนี้มีเป้าหมายที่จะหารือว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างไรเพื่อปรับปรุงความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศโดยไม่ได้เปิดเผยว่าผู้นำธุรกิจรายใดบ้างจะเข้าร่วมประชุม รายงานข่าวระบุด้วยว่าที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนได้เริ่มทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการป้องกันและความยืดหยุ่นของความมั่นคงทางไซเบอร์ให้ดียิ่งขึ้นแล้วโดยมีการเปิดตัวโครงการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับภาคธุรกิจที่มีความสำคัญเช่นการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งร่วมกับบริษัท Microsoft ในด้านนี้หลังระบบของบริษัทแห่งนี้ถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์นับหมื่นแห่งทั่วโลกครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับบริษัทยา Johnson & Johnson เปิดเผยตัวเลขคาดการยอดขายวัคซีนโควิด-19 ของตนในปีนี้ที่ 2,500 ล้านดอลลาร์พร้อมประกาศปรับเป้าการผลิตวัคซีนหลังกระบวนการผลิตบางส่วนที่ใช้เวลานานเป็นพิเศษเริ่มส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโจเซฟวอล์กผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของ Johnson & Johnson เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของ CNBC ว่าในปีนี้บริษัทน่าจะจำหน่ายวัคซีนที่ตนพัฒนาและผลิตได้ราว500ถึง600ล้านโดสซึ่งเป็นจำนวนที่ต่ำกว่าเป้าหมายการผลิต 1,000 ล้านโดสที่ตั้งไว้สำหรับปีนี้ครับทั้งนี้บริษัทไม่ได้เปิดเผยถึงกรอบระยะเวลาว่าจะกลับมาเริ่มการผลิตวัคซีนที่โรงงานในเมืองบัลติมอร์อีกครั้งเมื่อใดหลังเกิดปัญหาที่สายการผลิตทำให้กระทบแผนการนำส่งวัคซีนทั้งในสหรัฐและการส่งออกไปยุโรปด้วยในส่วนของยอดขายนั้น Johnson & Johnson คาดว่ากว่าครึ่งหนึ่งของเป้ายอดขาย 2,500 ล้านดอลลาร์สำหรับปีนี้จะมาจากยอดจำหน่ายในไตรมาสที่4หลังจากรายงานยอดขายวัคซีนโควิด-19 มูลค่า164ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2ซึ่งทำให้ยอดขายสะสมของปีมาอยู่ที่264ล้านดอลลาร์ในเวลานี้และอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับไฟเซอร์บริษัทเวชภัณฑ์ของสหรัฐและ BioNTech บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของเยอรมนีบรรลุข้อตกลงที่จะรับหน้าที่ผลิตวัคซีนโควิด-19 ให้กับบริษัทสัญชาติแอฟริกาใต้แห่งหนึ่งเพื่อนำไปแจกจ่ายในทวีปแอฟริกาต่อไปครับไฟเซอร์และ BioNTech ร่วมกันเปิดเผยความคืบหน้าในข้อตกลงดังกล่าวในวันพุธโดยระบุว่าทั้ง2บริษัทได้วางแผนให้สถาบัน BioVac Institute ในเมืองเคปทาวน์เป็นผู้รับผิดชอบการผลิตวัคซีนโควิด-19 จำนวน100ล้านโดสต่อปีตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปโดยในส่วนของกระบวนการผลิตนั้นจะใช้ส่วนผสมที่ได้มาจากยุโรปและบรรจุลงในหลอดยาก่อนจะทำการบรรจุใส่หีบห่อเพื่อจัดส่งไปยัง54ประเทศในแอฟริกาต่อไปครับทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวน่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนวัคซีนในทวีปแอฟริกาได้พอควรหลังจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกาเปิดเผยว่าในเวลานี้มีประชากรของทวีปไม่ถึง 2% จากทั้งหมด 1,300 ล้านคนที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มอัลเบิร์ตเบรล่า CEO ของไฟเซอร์กล่าวว่าเป้าหมายของบริษัทคือการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนทั้งหมดในแอฟริกาซึ่งถือเป็นการพลิกลำจากข้อตกลงระดับทวิภาคีที่ผ่านมาที่บริษัทแห่งนี้เน้นขายวัคซีนโควิด-19 ให้กับประเทศร่ำรวยเป็นหลักครับและปิดท้ายกันในวันนี้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ประกาศให้นครบริสเบนของออสเตรเลียเป็นผู้ชนะการชิงตำแหน่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโลกในปีค.ศ.2032โดยปราศจากคู่แข่งครับคำตัดสินดังกล่าวทำให้ออสเตรเลียมีโอกาสเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกอีกครั้งในรอบ32ปีหลังจากที่นครซิดนีย์ได้เป็นเจ้าภาพแล้วเมื่อปีค.ศ.2000และนครเมลเบิร์นได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพเมื่อปีค.ศ.1956ก่อนที่จะมีการประกาศผลออกมานั้นนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันแห่งออสเตรเลียได้ยืนยันผ่านระบบวิดีโอลิงก์กับสมาชิกคณะกรรมการ IOC ที่ทำหน้าที่ลงมติเลือกเจ้าภาพว่ารัฐบาลกรุงแคนเบราทราบดีว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของออสเตรเลียประสบความสำเร็จและเมื่อมีการประกาศผลลงมติอย่างเป็นทางการด้วยคะแนนเสียง72ต่อ5ให้นครบริสเบนได้เป็นเจ้าภาพในอีก11ปีข้างหน้านายกรัฐมนตรีมอริสันแสดงความยินดีด้วยการยกแขนทั้งสองขึ้นฟ้าพร้อมชูนิ้วโป้งทั้งสองไปพร้อมๆกันก่อนที่จะมีการจุดพลุฉลองชัยในเมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์นี้ซึ่งมีการถ่ายทอดสดไปให้สมาชิก IOC ในกรุงโตเกียวรับชมด้วยครับทั้งนี้คำตัดสินว่าเมืองใดจะได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปีค.ศ.2032เป็นที่ทราบกันมาบ้างแล้วเป็นเวลาหลายเดือนหลัง IOC อนุมัติสิทธิการเจรจาต่อรองแต่เพียงผู้เดียวให้กับบริสเบนตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์โดยดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิกจากกาตาร์ฮังการีและเยอรมนีจะไม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนด้วยสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกครั้งต่อๆไปนั้นกรุงปารีสจะเป็นเจ้าภาพในปีค.ศ.2024ก่อนที่นครลอสแองเจลิสจะกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปีค.ศ.2028ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับ ฟังข่าวกันอีกหนึ่งข่าวนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องของประโยชน์จากพิษแมงมุมโดยข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เมื่อวันพุธระบุนะครับว่าอายุค่าเฉลี่ยในสหรัฐในปีที่แล้วนั้นลดลง 1.5 ปีถือเป็นการลดลงของอายุค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดภายใน1ปีนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับนอกจากนี้อายุค่าเฉลี่ยของชาวอเมริกันผิวดำและเชื้อสายลาตินนั้นยังลดลงถึง3ปีภายในปีที่ผ่านมาตามรายงานของสำนักข่าว AP การลดลงของอายุค่าเฉลี่ยนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการระบาดของโควิด-19 นะครับที่ทำให้อายุค่าเฉลี่ยโดยรวมลดลงเกือบ 74% เมื่อปีที่แล้วมีชาวอเมริกันเสียชีวิตมากกว่า 3,300,000 คนโดยเป็นผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ราว 11%ก่อนหน้านี้อายุค่าเฉลี่ยของชาวอเมริกันผิวดำนั้นไม่ได้ลดลงมากนักภายในช่วง1ปีนะครับนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เมื่อช่วงกลางทศวรรษที่1930ส่วนคนอเมริกันเชื้อสายลาตินนั้นแม้จะไม่ได้มีการบันทึกอายุค่าเฉลี่ยของกลุ่มเชื้อชาตินี้มากนักแต่อายุไขของคนกลุ่มนี้ที่ลดลงเมื่อปีที่แล้วก็เป็นการลดลงภายใน1ปีที่มากที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกมามาร์คเฮเวิร์ดอาจารย์ด้านสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเท็กซัสผู้ศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเสียชีวิตในสหรัฐระบุว่าอายุค่าเฉลี่ยที่ลดลงอย่างมากครั้งนี้ถือว่าเป็นหายนะนะครับขณะที่คุณเอลิซาเบธอาเลียสหัวหน้าผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ระบุว่ามีสาเหตุการเสียชีวิตอื่นๆนอกจากโควิด-19 เช่นการเสพยาเกินขนาดโดยเฉพาะในกลุ่มคนผิวขาวรวมทั้งอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักให้อายุค่าเฉลี่ยของคนอเมริกันผิวดำลดลงผู้เชี่ยวชาญยังระบุด้วยนะครับว่าชาวอเมริกันผิวดำและเชื้อสายลาตินได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆเช่นการเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพการใช้ชีวิตในที่แออัดและการทำงานที่มีรายได้ต่ำทำให้พวกเขายังต้องลงพื้นที่ทำงานแม้ในช่วงที่ไวรัสระบาดหนักนะครับทั้งนี้อายุค่าเฉลี่ยหรือ life expectancy คืออายุที่คาดว่าประชากรแรกเกิดในปีนั้นๆจะมีอายุอีกกี่ปีก่อนเสียชีวิตตัวเลขนี้ถือเป็นค่าสถิติสำคัญที่บ่งบอกถึงภาวะด้านสุขภาพของประชากรในประเทศนั้นนะครับว่าได้รับผลกระทบจากปัจจัยใดบ้างอายุค่าเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2015อายุค่าเฉลี่ยนั้นอยู่ระดับคงที่ต่อมาอีกหลายปีก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น78ปี10เดือนเมื่อปี2019นะครับและลดลงเป็น77ปี4เดือนเมื่อปีที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยจากออสเตรเลียพบนะครับว่าพิษของแมงมุมพื้นเมือง1,001มีโมเลกุลของกรดอะมิโนที่ช่วยยับยั้งสัญญาณแห่งความตายซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจส่งไปถึงเซลล์เมื่อผู้ป่วยมีอาการหัวใจวายและอาจจะช่วยชีวิตผู้ป่วยผู้นั้นได้นะครับรายงานชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Circulation และคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวฟิลเมอร์เซอร์มาเสนอส่งท้ายครับ
องค์การอนามัยโลกระบุว่าโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกนะครับเพราะในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ราว18ล้านคนแต่ตอนนี้นักวิจัยได้พบวิธีบำบัดผู้มีอาการหัวใจวายหรือ Heart Attack ซึ่งเป็นผลจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดโลหิตหล่อเลี้ยงอย่างเฉียบพลันโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียได้พบว่าพิษของแมงมุมพื้นเมือง1,001ที่เรียกว่า Funnel Web Spider บนเกาะ Fraser Island ทางตะวันออกของประเทศมีโมเลกุลของกรดอะมิโนหรือเพปไทด์ซึ่งอาจช่วยชีวิตผู้ป่วยจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันได้ครับแมงมุมพันธุ์พื้นเมืองของออสเตรเลียที่ว่านี้มีวิวัฒนาการมานานถึง400ล้านปีแล้วและมีพิษซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากที่สุดชนิดหนึ่งด้วยโดยประกอบด้วยโมเลกุลต่างๆถึงราว300ชนิดและโมเลกุลของกรดอะมิโนหรือเพปไทด์ที่นักวิจัยออสเตรเลียได้พบนี้เรียกว่า HI1A ซึ่งจะช่วยสกัดสัญญาณแห่งความตายได้ครับโดยปกติแล้วเมื่อผู้ป่วยมีอาการหัวใจขาดโลหิตหล่อเลี้ยงอย่างเฉียบพลันหรือที่เรียกว่าหัวใจวายนั้น ภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดออกซิเจนจากเลือดดังกล่าวจะทำให้เซลล์มีสภาพเป็นกรดและจากภาวะการเช่นนี้เซลล์ก็จะสื่อหรือส่งสัญญาณแห่งความตายทำให้เซลล์อื่นๆของหัวใจหยุดทำงานไปด้วยจากการวิจัยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาวงการแพทย์ยังไม่สามารถพัฒนายาตัวใดเพื่อช่วยสกัดกั้นสัญญาณแห่งความตายที่ว่านี้ได้ดังนั้นข่าวเรื่องพิษจากแมงมุมพันธุ์พื้นเมืองของออสเตรเลียที่จะช่วยสกัดการส่งสัญญาณแห่งความตายนี้จึงนับว่าเป็นข่าวดีครับแพทย์หญิงซาร่าชาวเออร์หนึ่งในคณะนักวิจัยผู้ศึกษาเรื่องนี้บอกว่าสารเคมีเพปไทด์จากพิษของแมงมุมออสเตรเลียยังจะเป็นประโยชน์สำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจด้วยและเป้าหมายต่อไปคือการพัฒนาโมเลกุลของ HI1A เพื่อใช้กับคนไข้ฉุกเฉินโดยเจ้าหน้าที่การแพทย์ในรถพยาบาลทีมนักวิจัยของออสเตรเลียตั้งเป้าด้วยว่าจะสามารถเริ่มทดลองใช้สารโปรตีนที่ได้จากพิษของแมงมุมนี้ในคนไข้จริงภายใน 2-3 ปีต่อจากนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ